Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ban Ki-moon i shokuar nga dhuna hungareze ndaj migrantëve. Sjellja jo e mirë stafit mjekësor në Kosovë me pacientët, thon ata. Një tërmet i fuqishëm godet bregdetin e Kilit. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është ndjerë i shokuar pas veprimeve të fundit të policisë hungareze ndaj migrantëve. Ban ka thënë se një veprim i tillë ndaj azilkërkuesve është i papranueshëm, raporton BBC. Me qindra migrant janë përfshirë në përleshjet mes forcave policore në pikën kufitare mes Hungarisë dhe Serbisë. Hungaria, e cila ka përdorur dhunën dhe gaz lutësjellës ndaj migrantëve, ka raportuar se 20 policë të saj janë lënduar. Së paku edhe 2 migrant janë lënduar, konfirmon policia e Hungarisë dhe Serbisë. Një tërmet i fuqishëm prej 8.3 magnitud të shkallës së Richterit ka goditur bregdetin e Kilit. Paralajmërimet për tsunami janë vendosur përgjatë bregdetit të Perus dhe Kilit, përfshirë këtu edhe Hawaiin, Kalifornin dhe Zelandën e Re. Nga ky tërmet kanë mbetur të vdekur 5 persona, një është regjistruar i zhdukur, përderisa miliona janë evakuar, kanë lajmëruar autoritetet në Kili. Dridhjet janë dëgjuar edhe në Buenos Aires në Argentinë. Policia pakistaneze ka arrestuar një ish pilot që akuzohet se ka financuar krahun e rita Al-Qaidës në Azin Jugore dhe disa sulme tjera terroriste. Zyrtari për antiterrorizëm Navid Kaya ka konfirmuar arrestimin e Sayed Sheba Ahmad në qytetin Karachi. Ahmad konsiderohet të jetë biznismen i dy kompanive me kemikate, një në Karachi dhe Iran. Ai akuzohet se ka dhënë shumë të mëdha të hollave për talibanët. Gjykata kushtetuese e Gjorgjisë ka vendosur se lideri opozitës Giriu Gulava, i dënuar me 14 muaj burgim, po mbahet në mënyrë ilegale. Giriu Gulava akuzohet për keq përdorim të fondeve shtetërore. Gjykata ka vendosur se masa e paraburgimit, të cila është përcaktuar me ligj deri në 9 muaj, ka tejkaluar afatin në rastin e tij. Ai po mbahet në paraburgim që 14 muaj dhe kjo është e paligjshme, ka thënë avokatja e tij duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Giriu Gulava ka qenë krye bashkiake i kryeqytetit të Tbilisi. Ukraina ka vendosur sankcione të reja dhe i ka zgjatur masat kundër disa politikanëve dhe kompanive ruse, por këto masa do të vlenë edhe për gazetarët e punësuar nga BBC-a dhe disa gazeta tjera gjermane dhe spanjolle, lidhur me zgjedhjet e planifikuara në rajonet separatiste. Presidenti Petro Poroshenko ka thënë se kjo vjen si përgjigje ndaj separatistëve, të cilët kanë caktuar datë për zgjedhje ilegale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në link kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku, me të rejat e fundit nga shtypi vendor. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Beriana.
Zenel, sot pritet që kuvendi të filloj edhe sesionin e ri vjeshtor. Është paralajmëruar debat rreth marrëveshjeve të fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Çfarë shkruan sot shtypi rreth kësaj teme?
E përditshmja koalitore Beriana merr vesh se kryeministri Isa Mustafa refuzon të ballafaqohet i vetëm me deputetët në debatin për marrëveshjet e fundit me Serbinë i paraparë në seancën e sotme plenare. Duke vënë pas se vetë Mustafa ka kërkuar nga kuvendi që kjo pikë të hiset nga rendi ditës, gazeta thekson se ai nuk do të dalë para deputetve pa praninë e partnerit kryesor qeverisës, zëvendësin e tij Hashim Thaçi, i cili ndodhet për vizitë zyrtare në Britani të Madhe. Burime të kozitore kanë thënë se shkaku i kësaj, kreu i qeverisës detyruar t'i shkruaj krye parlamentarit Kadri Veseli. Gazeta konsideron se arqyetimi Mustafës për pamundësinë e disa antarëve të kabinetit qeveritar që të marrin pjesë në seancë është vetëm formal, sepse arsyeja kryesore është mungesa e zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Siç thekson gazeta, kryeministri nuk do që ta marrë mbi vete tërë barrën e raportimit, por që atë do ta ndajë me liderin e subjektit kryesor në qeveri. Koaditore ka vënë dukje se marrëveshjet e fundit të lidhura me Serbinë, veç mas ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kanë prodhuar kundërshti të forta në Kosovë. Ky mekanizëm sipas opozitës së shoqërisë civile do të krijojë nivelin e tretë qeverisës në vend. Beriana?
Opozita ka rënë dakord për të bashkëvepruar rreth kundërshtimit të këtyre marrëveshjeve të arritura mes Kosovës dhe Serbisë. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
Si pas përdisme së Kosova sot, Beriana, vendimi i opozitës është inkurajuës dhe hapi drejt, por, si shtekson gazeta, opozitarët duhet të shpjegojnë strategjinë e tyre vepruese për shkapjen e shtetit, si dhe garantit që do t'u japin qytetarëve të mlefosur me qeverisjen e korruptuar për një ndryshim rënjësor të administrimit shtetëror, vendosjes së rendit dhe ligjit për mirësimit të ambientit për biznes e tjera. Gazeta konsideron se në përpjekje për të artikuluar një kauz të besueshme, opozitarët nuk duhet të harrojnë se populli është lodhur me mashtrime dhe kërkon perspektivë të sigurt, qeverisje të pastër dhe njerëz të zot në krye të institucioneve. Kësisoj e përditshme Kosova sot konsideron se terreni është i përshtatshëm për ndryshim, por ndryshimi nuk mund të vijë duke ricikluar politikanët në pushtet, ndërsa figurat e reja, kuadrët profesionale të mbledhur në një ekip ekspertësh që mund të nxjerrin shtetin nga bataku në cilin ka rënë, do të ashtonin përkrahjen popullore për blokun opozitar, pa cilën përkrahje suksesi është i pasigurt, thekson Posierash Kosova sot. Beriana?
Zenel, dhe për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshme e zëri veçojmë pjesë nga intervista me ish kryeministrin e Shqipërisë Pandeli Majku, i cili duke komentuar zhvillimet e fundit në Kosovë, thekson se me asociacionin e komunave serbe nuk po krijohet një Republika Srpska në Kosovë, mirë po, si që ka dhënë paha i, e vërteta është se asociacioni është një eksperiment që prodhon një sovranitet kufizuar në një pjesë të territorit të Kosovës. Ish kryeministri Majku, aktualisht deputet i Partisë Socialiste në Parlamentin e Shqipërisë, tekson Posierash se Serbia po kërkon të ruaj influencen e vendimarrjes në Kosovë, duke kërkuar që përveç shtetit serb të garantoj një hapësirë të interesave të veta në një hapësirë që është më madhe se sa territori ku ushtron sovranitet.
Falenderojmë korespondentin tonën nga Prishtina, Zenel Buzuku. Policia hungareze ka sprapsur me dhunë refugjatët që kanë tentuar të kalojnë në vendkalimin kufitar Horgosh 2 ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Ata kanë përdorë topa uji dhe lotësjellës, ndërkohë që janë parë refugjatë të përgjakur. Edhe vendkalimi kufitar tjetër, por kryesori Horgosh ka mbetur i mbyllur, ndërkohë policia ka përdorur mbikëqyrjen në zonë. Disa refugjatë thonë se do t'jam synë të kalojnë në Kroaci, duke thënë se fatin e refugjatit nuk e kanë dëshiruar, por atë u ka imponuar lufta në Siri. Vion materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në vendkalimin kufitar ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë Horgosh 2 janë ngritur tensionet kur një grup i refugjatëve kryesisht nga Siria dhe Afganistani kanë tentuar ta shpërthejnë rrethojën e metal të cilën autoritetet hungareze e kanë vendosur për të bllokuar hyrjen e refugjatëve në territorin e tyre. Policia ka përdorur lotësjellës dhe topa uji për t'i sprapsur refugjatët. Në vendngjarje janë parë një numër i refugjatëve të përgjakur si dhe me sy të ënjtur nga lotësjellësi si pasojë përplasjes me policinë hungareze. Rrethoja e metalte në Horgosh 2 tashmë është e padukshme dhe aty po qëndrojnë kordone të shumta të policisë hungareze. Në anën tjetër, policia serbe i ka lutur refugjatët që të largohen nga zona dhe të mos hyjnë në konflikt me policinë hungareze. Zona është duke u mbikëqyrur nga helikopterët, ndërkohë që policia hungareze ka sjell aty 10 automjete të blinduara dhe në mënyrë të hapur i ka kërcënuar refugjatët se do të përdor dhunën nëse ata përpiqen të hyjnë në Hungari. Duke ikur nga lotësjellës, si refugjatët janë tërhequr rreth 50 metra nga punkti kryesor në Horgosh 2. Në mesin e refugjatëve ka qindra gra dhe fëmi, ndërkaq vendkalimi kufitar kryesor ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, Horgoshi, edhe më tutje mbetet i mbyllur. Shumica e refugjatëve të cilët po qëndrojnë në të ashtu quajturën tokë e askujt në vendkalimin kufitar Horgosh, janë të revoltuar me qëndrimin gjithnjë më të qartë të autoriteteve hungareze se nuk do t'i lejojnë të kalojnë në territorin e tyre. Refugjatët po bartin bishkrime Merkel ndihmoi sirianëve dhe turpërohu Evropë. Një djalosh në shpinën e tij kishte shkruar po vdesim. Në të njëjtën kohë disa refugjat kanë pranuar që me autobus, të cilët autoritetet serbe i kanë dërguar në Horgosh, të kthehen në qendrën e pranimit në Kanjizhë në afërsi të Horgoshit. Ata po shpresojnë se nga aty do të kenë sukses të shkojnë në Shqip dhe të kalojnë në Kroaci. Itinerari i ri nëpër Kroaci tashmë është një nga temat kryesore që bisedohet ndërmjet refugjatëve. Disa prej tyre pyesin gazetarët dhe vullnetarët që kanë shkuar të ndihmojnë se sa është larg Shqipi, ai pret edhe atje rreth thoja e metal të dha mund të hyjnë në Kroaci. Një i ri nga Siria, i cili ashtu sikurse edhe disa refugjat tjerë, ishte nisur të hipte në autobus, tha se do t'ja mësynte Kroacisë.
I think this is a big problem here, big catastrophe.
Është problem i madh nëse qëndrojmë këtu, po vinë njerëz të tjerë, ndërkaq nuk ka as ushqim as ujë. Po shkojmë deri në Kroaci ose Sloveni. Kjo është rruga jonë përmes Kroacisë, po shpresojmë që atje do të na lejojnë të hyjmë, tha i riu. Melita Shunjić nga Komisariati i Lartë për Refugjat i Kombeve të Bashkuara ka theksuar se situata në Horgosh po ndryshon në mënyrë konstante, ndërkohë që ata po u bëjnë thirrje refugjatëve që të shkojnë në Kanizhë për shkak se aty ka kushte më humane se sa në kufi.
Vidite, ima puno ljudi sa malom djecom, ima trudnica, ima ljudi u stolicama oduzeti.
Shikoni, ka shumë njerëz me fëmijë të vegjël, ka shtatë zëna, ka edhe invalid në karroca. Atyre duhet t'ju ofrohen kushte tjera. Ato i kanë në Kanizhë dhe për këtë arsye po i lusim që të shkojnë atje, tha Shunjić dhe shtoi.
Nadamo se da će Evropska unija konačno preuzeti svoju odgovornost i to sve države.
Shpresojmë që Bashkimi Evropian, të gjitha shtetet e saj, më në fund ta marrin përgjegjësinë e tyre ndaj azilit dhe ndaj atyre që po kërkojnë mbrojtje, theksoi Shunjić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ankesat kryesore të pacientëve kosovar kanë të bëjnë me sjellje jo të mira të stafit mjekësor, mungesën e mjekëve në vendin e punës, mungesën e barnave dhe të tjera. Ministria e Shëndetësisë thotë se ka adresuar disa prej tyre, por shumë pacient as që janë të informuar për të drejtën e ankesës. Kronike Ariana Kasapollit.
Shumë pacient në Kosovë nuk ka njohuri për të drejtat e tyre. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Në Kosovë ekziston zyra për ankesat e pacientëve, ku Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vetëm nga qershori i këtij viti deri në shtator kanë marrë gjithsej 57 ankesa.
Përqindja më e madhe ankesave kanë shkuar për sjellje jo të mirë të stafit, pastaj duke u pasuar prej mungesës në mjekët në vendin e punës, komunikimit jo të mirë, mungesës barnave esenciale, korrupsionit të natyrave të tjera.
Për këtë çështje flasin edhe vet pacientët, ata thonë se shumë shpesh duhet blir vet barnat e nevojshme për trajtim. Vesa Kastrati, e cila e ka nënën e saj të sëmurë nga diabeti, flet për cilësinë e shërbimeve shëndetësore në qendrën klinike universitare, duke u ndërlidhur me të drejtat e pacientëve.
Po flas për një rast konkret, nëna e smut prej smundjes sheqerit, ka shku në spital, saksin shëkuko, s'kam pas as gaza sterile për mja pastru varën, se lere më për barna heqë dhe ma heqë.
Edhe një tjetër paciente shprehet të jetë zhgënjur me kushtet dhe cilësinë e shërbimeve në institucionet publike shëndetësore.
Unë jam një paciente e rregullt, natë duhen as çdo gjë krejt vetëm i bli, me shprica, me barna, me gjulpana, me çka janë ato krejt. Nëse fillon ta sigurimi shëndetësor që po para mendohet që është në thojza kur të vazhdon, atëherë ta shohim tani. Përndryshe për tjetrën, thjesht unë jam shumë e zhgënjur.
Është shprehur Hava Sadiku, ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se marrin ankesa nga pacientët, qoftë përmes linjës telefonike apo edhe përmes shoqatës së të drejtave të pacientëve, ku sipas këshilltarit politik të ministrit Valbon Krasniqi, shumë nga ankesat tashmë janë shqyrtuar.
Nga janari deri në gusht, pra për 8 muaj të këtij viti, gjithsej janë lajmëruar 125 qytetarë që kanë bërë ankesa, kanë adresuar ankesat e tyre. Prej këtyre 82 ankesa kanë marrë përgjigje dhe janë njoftuar edhe qytetarët që kanë adresuar ankesa.
Në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës Sami Uka ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se sa i gëzojnë të drejtat pacientët në Kosovë.
Patjetër nuk mund të themi se askush, asnjë dhe as jemi të mbindur as vetë punëtor të ndërsuar nuk është i kënaqur me nivelin e drejtave që gëzojnë pacientët dhe nivelin e shfrytëzimit atyre drejtave. Shpeshherë pacientët nuk janë të informuar me sa duhet për të drejtat e shërbimeve shëndetësore që i kanë.
Sidoqoftë, sipas ulumtimeve të bëra lidhur me atë se sa kanë njohuri pacientët për të drejtat e tyre, del se më shumë se 55% e qytetarëve nuk e dinë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 12:00.